ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ እንግሊጣርን ንግስቲ ኤልዛቤት ዳግማዊትን ናይ እንግሊጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዕድመ መሰረት ካብ ዕለት 16 መስከረም ክሳብ ዕለት 19 መስከረም 2010 ዓ.ም ኣብ እንግሊጣር ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ማሕተምን ክፍሊ ዜናን ሓላፊ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ብዕሊ ኣፍሊጦም። ቅዱስ አቦና አብ ኤድንበርግ አብ ዝርከብ ህንፃ ነገስት ዘ ሆሊ ሩድ ሃውስ ምስ ቅድስት ኤልዛቤት ዳግማዊት ክራኸቡን ኣብ ናይ ቤላሆስትን ኣብ ዝርከብ ህዝባዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ዘ ግሎስኮው መስዋዕቲ ቅዳሴ ክዕርጉን ቀፂሎም ኣብ ዌስት ሚኒስትር ኣዳራሽ ምስ ናይቲ ሃገር ናይ መንግስትን ናይ ፖለቲካን ናይ ባህልን ምስ ዓበይቲ ሰብ ትካላትን ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዝሓልዩ ላዕለዎት ኣካላት ክራኸቡን ኣብ ዌስት ሚኒስትር ኣብ ዝርከብ ደብሪ ምስ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት መራሕቲ ናይ ሓባር ጸሎት ክዕርጉ ከም ዝኾኑን ኣብ ናይ ዌስት ሚኒስትር ካቴድራል መስዋዕቲ ቅዳሴ ክሰርዑን ለንደን ኣብ ዝርከብ ሃይደ ህዝባዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ናይ ዋዜማ ጸሎት ክመርሑን ንጽባሒቱ ኣብ ብሪንግሃም ኣብ ዝርከብ ኮፍቶን ህዝባዊ ስፍራ ኣታኽልቲ ብዘዕርጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ብፁእ ካርዲናል ጆን ሄንሪ ኒውማን ብፅና ክእውጁ ምዃኖም ኣባ ሎምባርዲ ካብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።